Оодо Азаттык радиосу.
Он 18 июнда уктурууну баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин мурда мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөр мамлекетке кайтарылат деген билдирүүсүнөн кийин менчик укугу тууралуу маселе көтөрүлдү. Прокурорлор жарандык активист же өндүрүш токтон Асыровду 3 жылга эркинен ажыратууну сурады.
Эл аралык уюмдарга чейин кайтып, өзүмдүн намысымды, укугумду коргоп алууга күчүм жетет.
Газада соңку суткада кеминде 10 кишинин өмүрү кыйылды. Израилде түзүлгөн согуштук өкмөт таркады.
Алар күнүмдүк оокаттын айынан чыккан эле. Соода менен алектенип, башка эч нерсе менен деле иши жок болчу.
Мукен районунда дүйшөмбүдө болуп көрбөгөндөй сел элдин үшүн алды. Бишкекте аутизми бар балага арналган «Балким бир күн сурармын» аттуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Саламатсызбы, микрофонда Санжар Иралиев. Оолу жаңылыктарды угабыз. Бүгүн кабарларды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйшөмбү күнү Газада коммерциялык жүк ташыган машинелерди күтүп турган Палестин соодагерлерине урулган соккудан кеминде 8 адам каза болду. Рейтерс агенттиги билдиргендей, Газанын Хамас тобу көзөмөлдөгөн саламат сактоо мекемесинин маалыматында кечээден бери жалпысынан 10 киши мерт болду, 73 адам жаракат алды. Израиль Газага кум жардам жеткирилишин камсыздоо үчүн 15 июндан тарта күн сайын эртең мененки 8:00 кечки 7:00 чейин Карем Шалом өткөрмө бекетинен Салахеддин жолуна чейинки тилкеде тактикалык тыныгуу болорун 11 саат бою угатылбай турганын, бирок Бириккен Улуттар Уюму бул жолду азырынча пайдалана электегин билдирген. Газага жөнөтүлгөн илалык жардам сектордагы муктаж жай тургундарга жетпей жатат деп Израиль Улуттар Уюмун айыптап келет. Ал эми Улуттар Уюму буга израилдик аскерлердин узак жана негизсиз текшерүүлөрү менен чабуулдары себеп экенин айтууда. Газада Хамас менен Израиль армиясынын согушунун кесепетинен 8 айдан ашуун убакыттан бери секторда жашаган палестиндердин 37 000 ашууну каза болгонун анклавдын саламат сактоо мекемеси билдирген. Мекеме жарыялаган сан күмөн жаратпай турганын Улуттар Уюму билдирген. Кошкор атада сел каптаган эки айылдын жашоочулары эвакуацияланды. Нокен районуна караштуу Момбеков айыл өкмөтүнүн эски Кошкор ата жана Бостон айылдарында 17 июнун кечинде жүргөн селден улам кооптуу абалга кептилген 300 үйдүн жашоочулары убактылуу эвакуацияланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги билдирди. 58 үйдүн короосуна 4 социалдык мекемеге 5 үйдүн ичине суу кирип, бир үй авариялык абалга кептелген. Нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен кечээ кечки саат 5:30 чамасында куктуктурдун топтолгон сел айылдарды каптаган. Селде эски Кошкор ата айылынын тургуну 10 жаштагы өспүрүм сууга агып каза болгону маалымдалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мүлктөрдү кайтаруу маселесин кайрадан айтты. Ал бул тууралуу Кара Суу районунда мечиттин ачылышына катышкан соң тургундар менен сүйлөшкөн учурда билдирген.
Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчө ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Бир адам, беш адам, он адам, 100 000 деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшүп, алардын баарын кайтарышыбыз керек.
Деди Ташиев. Маалыматта айтылгандай, Кара Суу районунун Жаңарык айылында курулган Азатбек Ажы атындагы мечиттин ачылышы 14 июнда өткөн. Аны курууга экс депутат Равшанбек Самбиров демөөрчү болгону кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Ташиев мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу тууралуу буга чейинки сөздөрүндө дагы айткан эле. 18 июнда Татарстандын жогорку соту Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын журналисти Алсу Курмашеваны камакта калтырды. Бул тууралуу Коммерсант гезити Курмашеванын адвокатына шилтеме берип жазды. Жактоочу Курмашеванын өгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Сот адвокаты мындай өтүнүчүн четке какты. Отурум жабык эшик артында өттү. Идил Реалий жазгандай, жогорку соттун судьясы Ризван Юсупов Казан шаарынын Совет райондук сотунун 31 майда Алсунун камактагы мөөнөтүн 5 кызга чейин узарткан чечимин мыйзамдуу деп тапты. Акыркы сот отурумунда журналист өзүнүн саламаттыгын начарлап баратканын айткан. Алсу Курмашеванын айтымында ал операцияга муктаж. Прокурор өндүрүштүк Насыровду 3 жылга убакка кесүүнү сурады. 18 июнда Бишкектин биринчи байрагы сотунда прокурор Мырза Сапарова укук коргоочу өндүрүштүк Насыровду 3 жылга убакка кесип сот залынан камакка алууну сурады. Адвокат укук коргоочунун күнөөсү далилденбеген айтып өндүрүштүк Насыровду актоону өтүндү. 19 июнда укук коргоочуга акыркы сөз берилип өкүм чыгарып кабарланды. Бул аралыкта Кемпировот иши боюнча өкүм чыгарган судья кызматтан кетпегенин жогору соттун төрагасы Замирбек Базарбеков билдирди. Ал Ала Тоо 24 телеканалына курган маегинде Кемпировот иши боюнча актоо өкүмүн чыгарган райондук соттун судьясы Марат Сыдыков кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы жөнүндө маалыматтарды четке какты.
Ушундай сөздөрдү мен дагы ошол интернет барактарынан окуп калдым. Бул туура эмес, чындыкка жатпайт. Сот ар бир чыгарган чечим үчүн өзүнүн керт башы менен жооп берет. Соттордун ишине эч ким кийлигише албайт. Ал эми экинчи инстанцияда ушул областтык же болбосо шаардык соттордо кандай чечим кабыл алат, аны биз билбейбиз.
14 июнда Бишкектин биринчи байрагы сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпировот иши боюнча массалык башкалмандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шектелген 22 саясатчыны жана активистти актаган. Прокуратура соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга арызданары азырынча белгисиз. Германия ууган качкындарын Өзбекстан аркылуу мекенине кайтарууну көздөйт. Блумберг агенттиги немис бийлиги расмий Ташкент менен Өзбекстан аркылуу ууган качкындарын мекенине кайтаруу мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатканын жазды. Басылма мындай кадам Берлинге азыркы ууган өкмөтү Талибан менен түз сүйлөшүүгө барбоого мүмкүндүк берерин жазган. Келишимге ылайык Берлин өлкөгө кирүүгө тыюу салынган ондогон ууган качкындарын Өзбекстан аркылуу Ууганстанга жиберет. Өзбек өкмөтү бул үчүн өзбек жарандарынын Германияда мыйзамдуу иштөөсүнө уруксат берүүнү каалаганы айтылган. Блумберг Германия өкмөтүнүн миграциялык келишимдер боюнча атайын өкүлү Йоахим Стамп маселени талкуулоо үчүн Өзбекстанга барарын кошумчалады. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун баасы 4 миллиард $700 миллион деп бааланды. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында билдирди.
Сейчас мы сейчас тоже это обсуждаем, но как вы знаете, мы разговариваем с двумя банками, это Инексимбанк.
Сакиевдин сөзүнө караганда каражаттын 51% Кытай берет, калганын Кыргызстан менен Өзбекстан чыгарат. Кытай 2 миллиард $350 миллион тегеринде каражатты 3 өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары бермекчи.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп атасыз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мурда мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөр мамлекетке кайтарылышы керек экенин билдирди. Ташиевдин билдирүүсү кызуу талкууланып, байларды кулакка тартуу деп сындагандар дагы, мыйзамсыз менчиктештирилген мүлк мамлекетке кайтарылышы керек деп колдогондор дагы бар. Коомчулукта кустуруу жараяны аталган бийликтин коррупцияга каршы күрөшүндө менчик укугу кандай корголууда теманы Токтосун Шаметов улантат.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Кара Суу районунда жергиликтүү эл менен жолугуп, өлкөдө мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мүлктөрдү кайтаруу маселеси тууралуу кайрадан билдирүү жасады. Ал менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын, мисал катары Жалал Абад облусундагы 4-5 автобаза алынганын айтты.
Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчө ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Аны болсо бир адам, беш адам, он адам, 100 000 деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшүп, алардын баарын кайтарышыбыз керек.
Ташиевдин соңку билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Айрымдар муну мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз бөлүп алган бирүүчү топко каршы күрөш десе, ишкерлер бул жараян жеке менчик укугуна доо кетерин эскертип жатышат.
Чын эле мындай көп кандай десем ар кандай бир жолдор менен мындай мурдагы мамлекеттик мүлк ар кандай кишилерге кишилердин приватташтырылган. Бирок кандай капа болбосок дагы бул ошол учурдагы эрежелерге туура келген. Анан менин оюмча биз аны кабыл алышыбыз керек. Анан кайра эле мына өзгөчө 30 жылдан кийин анын кайра өзгөртүп эметтергендиги бул ишкердик чөйрөгө, инвесторлук климатка жакшы эмени калтырбайт да, изди калтырбайт. Мамлекетти биз бир институт катары карашыбыз керек да,
деди ишкер Тилек Токтогазиев. 2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин келген бийлик мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз байлык топтогон жемкорлорго экономикалык мунапыс жарыялаган. Андан сырткары жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам кабыл алып, президент Садыр Жапаров жарандардын мүлкүн ачык көрсөтүүгө чакырып келет. Президент үлгү катары 20 миллион долларлык мүлкүн өзүнө каттаткан. Юрист Нурбек Токтоконов мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу демилгесин популизм деп атады.
Бир четинен жанагы легализация кылып атат. Жанагы уурдалган коррупция менен тапкан мүлктөрдү легализация кылгыла дейт. Башка жагынан приватизация кылып атат. Жанагы кулакка тартуу да, раскулачивание башкача айтканда. Азыр ишкерлердин баарынын капиталы ушул мурунку приватизациянын үстүнөн тапкан капитал да. Ушул кустуризация деген ошол социалистический повесткадан уландысы болуп атат. Анткени андай сөздөр элге жагат. Ошон үчүн менимче бул таза эле популизм болуп атат.
Быйыл апрелдин башында 7-нчи канал телеканалынын сайтында жарыяланган текст түрүндөгү билдирүүсүндө Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш, анда мамлекетке өндүрүлгөн каражатка байланыштуу сын пикирлерге жооп берген. Ташиевдин айтымында соңку 3 жылда коррупцияга каршы күрөштөн жалпы 100 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөн. Азыркы бийликтин тушунда ондогон мурдагы жана азыркы атка минерлер ар кандай кылмыштарга шек саналып кармалып, көпчүлүгү казынага белгилүү суммада акча төлөп абактан чыгып жатышат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Уктурууну улантабыз. Бишкектин 1 май райондук сотунда прокурор Мырза Сапарова укук коргоочу Өндүрүштоктон Насыровду 3 жылга абакка кесип, сот залынан камакка алууну сурады. Бул жолку отурумда тараптардын жарыш сөзү болуп, адвокат укук коргоочунун күнөөсү далилденбегенин айтып, Токтон Насыровду актоону өтүндү. 19 июнда укук коргоочуга акыркы сөз берилип, өкүм чыгары кабарланууда. Ушул темада толугураак маалыматты кесиптешим Айбек Бийбосуновтон угабыз. Айбек, азыр студияда. Айбек, сөз сенде.
Рахмат Санжар, чындыгында эле ушул Өндүрүш Токтон Насыровго байланыштуу сот иши аяктап өкүм чыгаар алдында калды. 18 июнда жарыш сөз жыйынтыкталды. Прокурор менен укук коргоочунун адвокаты сөз сүйлөгөнү белгилүү болду. Эми эртең 19 июнда Токтон Насыров өзү акыркы сөзүн сүйлөп, андан кийин сот чечими чыгышы керек болот. Эсиңиздерге сала турган болсок, Өндүрүш Токтон Насыровго расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу биренеси менен иш козголгон. Анын иши Бишкектин 1 майдын сотунда 2023 жылдын сентябрь айынан бери каралып келет. Ага кылмыш иши козголушуна Токтон Насыровдун социалдык тармактагы жазган билдирүүлөрү себеп болгон. Биз Өндүрүш Токтон Насыровдун өзү менен 1 майдын сотунун алдынан жолугуп, кыска баарлашууга мүмкүн болду. Ал ошол прокурордун жаза сурага өтүнүчү боюнча, деги эле сот иши боюнча мындай дейт.
Токтон Насыровдун фейсбукта жазган материалдарында улуттар аралык касташууга жол берген деген эме мисал кылып ошонун бетине кармап атат. Мен өз кезегинде айтам, мамлекеттик айыптоочу жаңылышат. Ал мындай адамдын тагдыры менен оюнчук ойногондой эле мамиле кылат экен. Мен өзүмдүн укугумду тиги эл аралык уюмдарга чейин кайтып мындай коргоп, өзүмдүн намысымды, укугумду коргоп алууга кудрет күчүм жетет.
Башка ошо активисттердин сотунда эле Өндүрүш Токтон Насыровдун сотунун жүрүшүндө дагы андагы мамлекеттик эксперттин чыгарган экспертиза боюнча талаш тартыш пикир бар. Мисалы, мамлекеттик экспертиза Өндүрүш Токтон Насыровдун билдирүүлөрүндө кастыкты козуткан деген тыянак чыгарса, көз карандысыз эксперт Токтон Насыровдун жазгандарында расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуунун белгилери, чакыруулары жок деген тыянакка келген. Ошентип бул жерде ошол эксперттердин тыянагы аймагында дагы бири-бирине карама-каршылык келүүдө. Ортодо негизи эле ошол буга чейин айтып өттүк, 2003-жылдан бери 23-жылдан бери уланып келатат. Ортодо өндүрүш Токтоносовдун ден соолугуна байланыштуу сот иши убактылуу токтоп да калган болчу. Алмалда жарандык активист Сокулук райондук ооруканага ден соолугун чыңдоо үчүн кайрылганы айтылган. 65 жаштагы өндүрүш Токтоносов активдүү жаран катары адам укуктары, сөз эркиндиги, чек ара, орус украин согушу баштаган мамлекеттеги жана дүйнөдөгү орчундуу маселелерге өз оюн ачык билдирип, ар түрдүү саясий акцияларды уюштуруп, аларга катышып келген адам катары белгилүү. Санжар, биздеги маалымат ошол. Эртең өндүрүш Токтоносовдун ошол өкүм чыга турган сот иши эртең мененки 9:30 белгиленгени айтылды. Анда жарандык активист акыркы сөзүн сүйлөсө, андан кийин соттун чечими чыгышы керек болот.
Акыркы маалыматтарды биз албетте окурмандарга, угармандарга жеткирип турабыз. Сайтыбыз азаттык чекит орг. Эл аралык темага өтсөк, Газада Израилдин соккуларынан соңку суткада кеминде 10 кишинин өмүрү кыйылып, дагы 10 адам жарат алды. Израиль Газага гум жардамдын жеткирилишин камсыздоо үчүн 15 июндан тартып тактикалык тыныгуу болорун жарыялады. Израилдин өзүндө өкмөткө каршы акция өттү. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Газанын Хан Юнис шаарындагы оорукана Ум Мухаммед Далул Израилдин чабуулунан улам жакын тууганынан айрылгандардын бири.
Алар күнүмдүк оокаттын айынан чыккан эле. Соода менен алектенип, башка эч нерсе менен деле иши жок болчу. Ракета чабуулуна кабылышкан. Эч күнөөсү жок. Чынчыл адамдар эле. Балдарды да өлтүрүштү. Аялдарды өлтүрүштү.
Дүйшөмбүдө коммерциялык жүк ташыган машиналарды күтүп турган Палестин соодагерлерине урулган соккудан кеминде 8 киши каза болгонун Reuters билдирди. Газанын АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тулу көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин маалыматында кечээтен бери жалпы саны 10 киши мерт болду, 73 киши жараат алды. Ал арада Газага жөнөтүлүп жаткан гуманитардык жардамдын Палестин качкындарына жетиши боюнча тараптар эки башка маалымат берип жатышат. Дүйшөмбү күнү Израиль Газага гум жардамдын жеткирилишин камсыз доо үчүн 15 июндан тартып күн сайын саат эртең мененки 8:00 кечки 7:00 чейин Карем Шалом өткөрмө бекетинен Салахеддин жолуна чейинки тилкеде тактикалык тыныгуу болорун 11 саат бою ок атылбай турганын, бирок Бириккен Улуттар Уюму бул жолду азырынча пайдалана электигин билдирди.
Биз Хамасты жеңебиз. Анын аскердик базасын жок кылабыз деген чечкиндүү аракетибизди улантабыз жана гуманитардык жардамдын Газага жетишин да камсыздайбыз. Азыркы тактикалык тыныгуунун максаты эл аралык уюмдардын өз ишин аткаруусуна шарт түзүү жана жардамдын Газа элине жетип жатканын көрсөтүп саналат.
Деди Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари. Ал эми жергиликтүү тургундар жана медицина кызматкерлери Израилдин чабуулдары ал жолду коопсуз пайдаланууга мүмкүндүк бербей жатканын айтууда. Газага жөнөтүлгөн эл аралык жардам сектордагы муктаж жай тургундарга жетпей жатат деп Израиль Бириккен Улуттар Уюмун айыптап келет. Ал эми Улуттар Уюму буга израилдик аскерлердин узак жана негизсиз текшерүүлөр менен чабуулдары себеп экенин айтууда. Израилдин өзүндө миңдеген киши дүйшөмбүдө өкмөткө каршы акцияга чыкты. Алар Хамас барымтада кармап турган жарандар бошотулбай, согуш жыйынтыкталбай жатканына нааразылыгын билдиришти. Ушул эле күнү Израилде былтыр октябрдагы окуядан кийин түзүлгөн согуштук абалдагы өкмөт таркатылганын премьер-министр Биньямин Нетаньяху билдирди. Газанын 2 миллиондон ашуун калкынын көбү Израилдин чабуулдарынан башкалкалап сектордун улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур. Израилдин бул сектордагы аскердик операциясына былтыркы октябрдагы окуя түрткү болгон. Бул күнү курал адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп 250 кишини барымтага алып кеткен, кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Израиль бул үчүн Хамасты айыптап, негизги максаты аны жок кылуу экенин билдирүүдө. Газада Хамас менен Израиль армиясынын согушунун кесепетинен 8 айдан ашуун убакыттан бери бул секторда жашаган палестиндердин 37 000 ашууну каза болгонун анклавдын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси билдирүүдө. Мекеме жарыялаган сан күмөн жаратпай турганын Бириккен Улуттар Уюму дагы маалымдаган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети уран калдыктарын рекультивациялоого уруксат берген мыйзам долбоорун колдоду. Бишкектин 1-май райондук сотунда прокурор Мырза Сапарова укук коргоочу Өндүрүш Токтоносовду 3 жылга абакка кесип сот залынан камакка алууну сурады. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын башчысы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу 31 жылдан кийин толук Кыргызстанга өтөрүн билдирди. Орусиянын Ростов облусунун Азов шаарында 18 июнга караган өкмөтүнүн мунай базасында өрт чыкты, ага дрон тийгени кабарланууда. Германия оогандарды Өзбекстан аркылуу мекенине кайтарууну көздөп жатканын Bloomberg басылмасы жазды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантып жергиликтүү темаларга кайтсак, Нокен районуна караштуу Момбеков айыл өкмөтүнүн эски Кочкор Ата жана Бостон айылдарында 17-июндун кечинде селден улам 300 үйдүн жашоочулары башка жакка көчүрүлдү. Ал жактагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу жеринен күбө болуп келди.
Анан бетибиз ошо мондон мон менен барганда суу алып кетип, ошо зымды кармай албай калган, ошо менен түшүп кетиптир.
17-июнда нөшөрлөгөн жамгырдан улам кечки саат 17:30 чамасында Коктуу Колоттон топтолгон сел эски Кочкор Ата жана Бостон айылын каптаган. Селден эски Кочкор Ата айылынын тургуну 10 жаштагы өспүрүм сууга агып кеткен. Жергиликтүү тургундар анын сөөгүн 19:14 чамасында таап, жакындарына өткөрүп берген. Нокен райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Матназаров:
Бул жерде Нарк бетинен дагы, Берки бетинен дагы чоң көлөмдө суу келип, тагасы ошол жерде жылбай тургулап, мен ат менен келип апчыгам дегисең болбой эле бул жака жүгүрө коюшат. Бул жака жүгүрө койгондо эжеси дагы аны менен кошо эки бала ушул жерден агып барып оно устолбаларга жабышып калышат. Мына устолбаларга, ал устолбага кайтыш болуп кеткен бала устолбага да жетпей калып ушул жерден агып ылдый көздөп түшүп кетет. Аркасынан болжол менен 5 чакырым ылдыйдан ошо инисин таап, жээнин таап, анан ылдый жака чоң башка машинага жүктөп салып жиберет.
Эки кыштакта 58 үйдүн короосуна 4 социалдык объектинин 5 турак жайдын ичине суу кирип, 1 турак үй авариялык абалга туш болгон. Мокендин Бостон айылынын тургуну Манас Абдимомуновдун үйүн, мал сарайын суу каптаган.
6-7-8 келди да сеч.
Катуу келдиби?
Катуу келди. Өткөн күндө да катуу келди. Мына жакта полный талкалап жатпайбы. Моу малестерди талкалады, диханчылыктар полный талкаланды. Эч нерсе, мооба тешип, полный суу түшүп.
Короон тешип кетти.
Короон тешип кетти. Матулардан бери суу басып толуп, үйдүн ичинен бери суу болду да.
Кайка качып кутулуп турдуң деген?
Кечээ ошо техника менен чыктык да.
Ага чейин ушунун ичинде турдуң?
Ушул жакта болчу деген. Мен билген жок, кечээ өзү күн нормальный болчу да. Үйлөрдөн бери каптап кетти селчи. Бул экинчи жол.
Бостон айылынын дагы бир тургуну Медербек Мураталиевдин 1.5 гектар аянттагы жүгөрүсү жараксыз болуп калган.
Канча гектар бар? 1.65. 1.65. Эки адам жерин сатып алдык эле да. Азыр мына кетсек айдат, мына эме кылганга эле 17 000 акча кетти эле да. 17 000 мына 50 сет
керек. Жүгөрү эми сиздики бар ал?
А жүгөрү мен шоорун салдым эле, эктирдим эле. Байдыкандан ургун алып келип 850 сом алып келип эктик эле.
Болуп калган экен
уже ачык. Булар чоңоюп калды, адам бой болуп калды эле да. Короодон 3 агып келипти, бирөө Кытайдын базасында өлүп жатат букам. Анан экөө жолдун жээгинде азыр барып жүктөп келебиз эми. Начар акыбалы. Сөөт окшойбуз эми, ал болбойт.
Койлор дагы
жагын. Койдон экөө экен, жүктөп келдик азыр португе.
Селден улам кооптуу абалга кептелген 300 турак үйдүн жашоочулары убактылуу эвакуацияланган. Ушул тапта эвакуацияланган тургундар акырындан үй жайына кайтып жатышат. Ушул эле 2 айылда 22 апрелде дагы сел жүрүп 42 турак жайды суу каптаган эле. Анда сел айыл башында жайгашкан тосмону жирип кеткен. Кыргызстанда быйылкы жаз жаанчыл болуп, бир катар облустарда, аймактарда сел жүрүп, дарыялар, суулар ташкындады. Селден улам апрель айында Ош облусунда, Талас облусунун Талас районунда, Жалал-Абад облусунун Сузак районунда жана ушул эле облустун Нокен районунун Момбеков айыл аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Кыргызстанда сел коркунучу июн айынын ортосуна чейин сактала турганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Бишкекте «Балким бир күн сурармын» аттуу даректүү тасманын жабык көрсөтүүсү болду. Тасмада аутизми бар 16 жаштагы Урмат Ибрайым уулунун өзгөчө жашоосу, таланты жана жакын адамдарынын ага болгон сүйүүсү менен мамилеси баяндалган. Фильмде сүрөтчү дизайнер, режиссер Гүлжан Иреш тарткан. Самалка кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келди.
Жаңы
Балким бир күн сурармын аттуу тасмада 16 жаштагы Урматтын күнүмдүк жашоосу, кыял жоругу, хоббиси баяндалат. Ошондой эле ата-энеси менен бир тууганы, өзгөчө балдары бар үй бүлөлөр кандай сыноолорду баштан өткөрөрүн, аларга кандай мамиле жасоо керектигин айтып беришет. Урматтын ата-энеси Ибрайым Нуракын уулу менен Бактыгүл Чыныбаева экөө тең журналисттер. Алар уулунун бала чагынан бери эле аутизм темасын терең изилдеп келет. Алар өзгөчө балдар үчүн атайын үй бүлөлүк программада иштеп чыгышкан.
Биринчиден мамлекет бул балдарды атайын окутуш керек да. Атайын мектеп ачыш керек, ушул аутисттердин мектебин ачып, аларды мисалы 16 жашка чыкканга чейинки, 16 жаштан кийинки, андан кийинки учурларына мамлекеттик бир программа болуш керек да. Себеби булар деле мамлекеттин атуулу. Эгер бул балдарга мамлекет ошол атайын үй бүлө аяр мамиле кылып, түшүнүү менен мамиле кылса, булардан гений чыгат. Гений чыгат да булардын. Булардын сүрөтү же болбосо музыкасы же башка нерселери же спорт ошол же болбосо башка нерселери албетте бизден алар өзгөчө жогору да.
Учурда Урматтын ата-энеси социалдык тармактар аркылуу өзгөчө балдары бар жаш үй бүлөлөргө жардам берип, жеке жетишкендиктерин бөлүшүп келишет. Тасма жаратуучулар алдыда бул эмгек англис тилинде которулуп, эл аралык кинофестивалдарга да катышаарын маалымдашты. Режиссер Гүлжан Иреш мындай дейт.
Коом даяр болуш керек экен. Кабыл алганга коом даяр болуш керек экен. А так ансыз бул балдарга көп деле эчтенсенин кереги жок. Бул балдарга сүйүү гана керек. Өнүккөн өлкөлөрдө аутисттер кадимкидей кафелерде иштейт, бардык эле жерлерде иштешет. Аларга аябай жакшы кабыл алышат, аларга сүйүү менен мамиле кылышат. А бизде кичине мындай түшүнө элекпиз, анан кичине дискриминация бар да, баягы чочуп турабыз да.
Иш-чарада Урмат тууралуу жазылган Өзгөчө бөбөгүм жана Аутизм менен жашоо аттуу китептердин көргөзмөсү да уюштурулду. Самалка көрүүчү болуп келген шаар тургуну Айгүл Тоголокованын айтымында анын 11 жаштагы уулу да өзгөчө балдардын катарында.
Мен бул фильмди көргөндөн кийин ушу энелер биз ушул балдарыбыз мен мурунчунда өзгөчө балам, балам өзгөчө деп айткандан уялчумун, коомчулукка чыгаргандан дагы айткандан дагы тартынып турчумун да, азыр жок мындай сезимге келдим. Мен ушундай өзгөчө баланын энесимин. Бул Кудайымдын берген мага белеги. Бул нерсени мага Кудай эмне себептен берди? Бул нерсени өскүнүң, өнүккүнүң, изденгениң, ушу балаңа кам көргөнүң, ушу балаңа мээрим чачканың, ушу баланын жан дүйнөсүн түшүнө билгениң, эртеңки келечеги жөнүндө кам көр деген нерсе деп түшүнөм да мен.
Урматты караш керек. Чоңойот.
Тасманын башкы каарманы Урмат Ибрайым уулу сүрөт тартканды, сууда сүзгөндү жана теннис ойногонду жакшы көрөт. Ал буга чейин Кыргызстанда өзгөчө балдар арасында уюштурулган теннис турнирінде биринчи орунду багындырса, Түркияда өткөн мелдеште үчүнчү орунга татыган. Аутизм бул адамдын жүрүм турумундагы башкалар менен мамиле куруудагы өзгөчө абалы. Мындай адамдын аң сезимдик өнүгүүсү, дүйнөнү кабылдоосу, коом менен байланышы өзгөчө болот. Кыргызстанда аутизм боюнча расмий статистика жок. Өзгөчө балдарды аныктоо үчүн психиатр, невролог адистери да жетишсиз. Ата-энелер түзгөн саналуу фонддор, коомдук бирикмелер аутист балдарды окутуп, кулук мүнөз терапиясын ишке ашырып келет. Максат Жангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылуунун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот. Сегизинчи июндагы кечки радиопрограмманын бир бөлүгү сонуна чыкты. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк окутууну баштайбыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 18 июнь уктурууну улантабыз. Климаттын өзгөрүшү, калктын санынын өсүшү жана айдоо аянттарынын кеңейиши Фергана өрөөнүндө суу тартыштыгын ого бетер күчөтүүдө. Мындай жагдай үч өлкөдөгү дыйкандардын турмушун кандай өзгөртүп жатат? Атайын даярдалган программаны сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, саламатсызбы? Оолу жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Столтенберг Батыш Кытайдын Орусияга жардам беришин жоопсуз калтырбашы керектигин айтты. Дүйшөмбү күнү НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Вашингтондогу Вильсон борборунда Батыш Орусияга Украинага каршы согушта олуттуу технологиялык жардам көрсөтүп жаткан Бээжиндин иш аракетин жоопсуз калтырбашы керек деп айтты. Свобода жазгандай, Столтенберг өз сөзүндө Орусия 42 жылда колдонгон микроэлектрониканын 90% Кытайдан чыкканын жана ал курал жарак өндүрүү үчүн колдонуларын белгилеген. Ошондой эле НАТОнун баш катчысы Кытай Орусия менен спутник технологияларын өнүктүрүү боюнча дагы кызматташып жатканын айтты. Кытай экинчи дүйнөлүк согуштан берки Европадагы эң ири аскердик чыр чатакты тутандырып жатат. Ошол эле учурда Европа менен жакшы мамиледе болууга аракет кылууда. Бээжин эки тарапта тең боло албайт. Эгер Кытай багытын өзгөртпөсө, союздаштары анын бул аракеттери үчүн жооп бердириши керек, деди ал. Ошол эле күнү улуттук коопсуздук кеңештин өкүлү Джон Кирби дагы Пекинди сынга алып, Кытай микроэлектроникасы Орусиянын кыйраган аскердик өнөрдө базасын бекемдөөгө жардам бергенин айтты. Кирбинин айтымында Америка Кошмо Штаттары бул маселени кытайлык өкүлдөрүнө сүйлөшүү учурунда да талкуулаган. Швейцариянын Бюргеншток курортунда 16 июнда Украинанын демилгеси менен тынчтык саммити өттү. Анда 90 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышып, Кытай саммитке өз өкүлүн жиберүүдөн баш тарткан. Кыргызстандын прокуратурасы журналисттин сабалышы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартты. Жаза аткаруу органдарында жана мекемелеринде мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөөчү прокуратура Махабат Тажибе кызынын тергөө убагында сабалганы айтылган окуя боюнча түшүндүрмө берип, кылмыш ишин козгоодон баш тартылганын билдирди. Ага ылайык, атайын прокуратура журналисттин 5-апрелде тергөө убагында сабалганы айтылган окуя боюнча кызматтык иликтөөсүндө Махабат Тажибе кызына тергөө убагынын кызматкерлери тарабынан орой мамиле болбогону аныкталганы жазылган. Темиров лайкына айтат десе долбоорлордун деңгизүүчүсү болот Темиров жубайы Махабат Тажибек кызын тергөө убагына сабалышы боюнча прокуратуранын билдирүүсүн кылмышты жашыруу аракети деп сыпаттады. Темиров прокуратуранын расмий билдирүүсүн колуна алары менен сотко даттанарын азаттыкка билдирди. 6-апрелде Темиров лайкына айтат десе долбоорлордун деңгизүүчүсү болот Темиров жубайы Махабат Тажибек кызын жана аны менен тергөө убагында чогуу отургандарды убактылуу кармоочу айдын кызматкерлери орток калганын билдирген. Жаза аткаруу кызматы бул маалыматтар чындыкка дал келбесин билдирген болчу. Орусиянын Азов шаарында 18 июнга караган түндө мунай базасында өрт чыкты. Бул тууралуу Свобода радиосу жазды. Ростов облусунун губернатору Василий Голубев өрткө учкучсуз дроо менен болгон чабуул себеп болгонун билдирди. Орусиянын өлкөчө кырылдар министрлигинин маалыматында көлөмү 5000 метр куб май куюлган бак куюп, өрттү өчүрүүгө 70 ашуун өрт өчүрүүчү 21 техника жана поезд тартылган. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Жергиликтүү бийлик өрттүн башка объектилерге жайылып кетүү жана тургундарга коркунучу жок экенин билдирди. Губернатор Василий Голубев учкучсуз учактын чабуулуна кабылган так бутаны атаган жок. Астра телеграм каналынын маалыматында пилотсуз учактар Азовпродукт жана Дон терминал ишканаларынын мунай терминалдарына чабуул коюшкан. Орусиянын коргоо министрлиги Ростов облусундагы пилотсуз учактын чабуулуна комментарий бере элек. Жогорку кеңештин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат комитети 18-июндагы жыйынында уран калдыктарын культивациялоо маселеси боюнча мыйзам долбоорун 3 окууда колдоду. Депутаттарга өзгө чакырылар министрдин биринчи орун басары Азамат Мамбетов маалымат берди. Анын сөзүнө караганда Орусия бул үчүн 2 миллиард 141 миллион рубль бөлүп берет. Уран калдыктарын реабилитациялоону Орусиянын Росатом ишканасы жүргүзөт.
Ошонун негизинде бул 5 ошондой калдык сатуучу жайларда жумшалмакчы. Булар болсо Кажы Сай айылына, Чапкал районунун Сумсар айылындагы 3 калдык сатуучу жай, Кадамжай районунда Кан айылындагы калдык сатуучу жай, Таш Көмүр шаарындагы Кызылжар айылындагы 1 торкен калдыгын жылдыруу, Ноокат районундагы Караштуу, Караташ айылындагы Төөмоюн торкен калдыгын рекультивация иш-чаралары.
Учурда өзгөчө кырылдар министрлигинин карамагында 60 уран калдыктары сакталган жай бар. Аларды реабилитациялоо иши Европа биримдигинен жана Орусиянын гранттык акча каражаттарына жасалууда. Жер кодексинин жаңы редакциясын парламенттин эки комитети биринчи окууда жактырды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Кубат Касиинов жаңы редакцияда жер реформасын ишке ашыруу үчүн жер тилкелерин которуу, айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жана жайыттар жөнүндө мыйзамдар бир кодекске бириктирилгенин белгиледи. Ал кодекстин максаты жерлерди коргоо жана пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү деп айтты. Депутат Дастан Жумабеков жер кодексинин жаңы долбоорунда масштабтуу өзгөрүүлөр кирбегенин сындап, долбоордо азык түлүк коопсуздугу боюнча маселе камтылбаганын билдирди.
Кодексте каралып атканда азык түлүк коопсуздугу боюнча бир мындай камтылбаптыр да. Анткени бул мыйзам менен суугат жерлерди да трансформацияласа болот, суугат эмес жана багарный жерлерди да трансформация кылса болот. Мындайча айтканда жеңилдиктер берилиптир да өтө эле. Бирок ошонун артында жана азык түлүк коопсуздугу каралып атыр да. Эгерде биз ушул мыйзам негизинде кабыл алып берсек, азык түлүк коопсуздугу кандай болуп калат?
Кыргызстанда жер кодекси алгачкы жолу 1999 жылы кабыл алынган, андан берки убакта аталган кодекске 61 жолу өзгөрүү келген. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Алмамбет Шыкмаматов президенттин жардамчысы болуп тайындалды. Бул тууралуу 18-июнда президенттин маалымат кызматы билдирди. Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын төрагасы кызматынан да кеткени белгилүү болду. Ал бул кызматка былтыр сентябрда бекитилген. Ага чейин Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси болуп иштеген, 2021 жылы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин башчысы болуп иштеген. Кийин бул кызматын тапшырып, ошол эле жылдын ноябрь айында өткөн парламент шайлоого ынтымак партиясынан талапкер болгон. 2021 жылкы президент шайлоодо Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы штабын жетектеген. 2015-20 жылдары жогорку кеңеште Атамекен фракциясынан депутат болуп турган.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык .org. Эми Фергана өрөөнүндөгү суу көйгөйү тууралуу даярдалган кеңири макаланы угалы, анын видеосун сайтыбыздан көрсөңүз болот. Кыскартылган радио версиясын угабыз азыр. Даярдаган Жеңиш Айдаров.
Баткендин Самаркандек айылындагы таңкы жимжырттыкты Мураптын мотоциклинин үнү бузуп, айрым үйлөрдүн жарыгы күйө баштады. Мурап бул фарс тилинен кирген сөз. Суу бөлүштүргөн кишини ушинтип аташат. 58 жаштагы Мурап оор, мүшкүлү көп жумушунда жалпы 10 жылдан бери иштейт. Амирбек Каразаков 20 чакырымдай каналды бойлой, Тажикстандын чек арасына чейин кулак байлап олтуруп, Самаркандекке суу буруп келет. Асмандан жылдыз тарай электе жөнөгөнү да ошондон улам.
Ассалому алейкум. Ажы Бахап кандай?
Коңшу Актатыр айылына келип, бул жердин мурабы менен бөлүнгөн суунун көлөмү боюнча такташууда.
Анашындай бакаба. Башы керек үчүн кишемиш деген тобдон түшөт. Уарыкка келет. Уарыктан Аксай таңги биздеге өтөт.
Так. Эки мурап эми Тажикстан менен чек ара тилкесине чейин чогуу барат. Коңшу өлкө тараптан канча суу келип жатканын өлчөп, күн сайын кагазга түшүрүп, документтештирүү да мураптын милдети.
Оно мерканы карасаң, оно мерканы кара. Ондо турат. Бүркүп суу. Мен өзү заявканы 1200 көргөн элем, бүркүп өткөрүп атат да. Пока времени немен маалга чейин бүркүп өтүп атат.
Суу аздар.
Суу дарыяда эм жок. Анарыгын бияк мунасын 4,5 километрден Тажикстандан чегерасына өтөт дейм бизге.
Ас Тажикстан чегерасынан сууну өткөрүп алып атасыз.
Оо, өткөрүп алып атам. Дал чекеттик.
Самаркандегі айылына бөлінген сууга суудан өткөн жылы жай бою ар бир түтүнгө 2 рет гана суунун кезеги жеткен.
Суудун мааниси эң бийик турат да. Агород, эгин тегин, Самаркандекте эгин тегин азайып кетти. Суу жетпегенден эгин тегин жок. Быйыл эле азмаз эме болуп эгин тегин кылып ататтар. Эми көрөбүз да эми Худа кааласа эми баягы Худа ал кылым десе бүтүрөбүз. Мен ниетим эми быйыл Худа кааласа бир 4-5 жыл Самаркандегі айыл өкмөтүн суугарыш.
Акыркы жылдары сууга байланышкан кырдаал оорлошуп бараткандай, кургакчылык тартыштык жаратып, айыл коңшулар ортосунда дагы чыңалуулар байкалган.
Баягы жер барго постого, гидропост, ошо жерден бизге өткөрбөй коёт. Ичиге кире албайбыз. Проблема ошо жакта, сууда азайтып коёт. Шолдой асылмай шолло. Тажик элебиз, бизге сууда өткөрүп турса нормалдуу, биз аягыны өзүбүз Худа кааласа алып алабыз.
Самаркандек чек арадагы Баткендин чоң айылдарынын бири. Айылга суу Ак суу дарыясынан агып келет. Бул дарыя өрөөндөгү 3 өлкө чектешкен аймактарда бир нече айылды сууга суу менен камсыз кылат.
Ак суу дарыясы Фергана өрөөнүнүн түштүк батышынан курчап турган Түркстан тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдөн башталат. Дарыя Тажикстандын Ворух анклавын тепчи агып, андан ылдый кайра Кыргызстандын аймагы аркылуу Тажик Өзбек чек араларына агып өтөт. Бул дарыяны коңшу өлкөлөрдө Исфара суу, Керевшин дарыясы деп да аташат. Дарыя улам төмөндөгөн сайын куймалар кошулуп отуруп, кыргыз-тажик чек арасына жеткенде дарыянын эни 18 метрге жетип, тереңдиги 2 метрди түзөт. Дарыянын 60 куймасы бар. Кыргызстандан чыгып, Тажикстандын Исфара районун аралап өткөн бул дарыя керектөөнүн көптүгүнөн Сырдарияга жетпейт. Ал Тажикстан менен Өзбекстан чектешкен Работ айылына жакын жерде каналдарга бөлүнүп кетет.
Ак суу Баткендеги төрткү суу сактагычына куйган негизги суу, бирок суу головной суу бөлүштүрүү жайы аркылуу агып кирет. Эки өлкөгө суу бөлүштүргөн головной кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдарга себеп болду. Соңкусу куралдуу тирешке чейин жеткен эле. Азыр бул жайды суу чарба кызматкерлери көзөмөлдөп жатканын айтат. Баткен райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы Султанбек Эрматов.
Оң кол жагыбызда Ак суу дарыясынын уу, Амнал Дан деген канал, бул Көкташ айылы аркылуу өтөт. Сара районунун Чарку айылына барып түшөт. Сол жагыбызда мына тоонун ичи жагында 1 километрден туннелден өткөн биздин төрткү суу сактагычы барчу подвальяшый каналыбыз. Мындан жогору жака барсак азыр биздин башкы суу алуу түйүнү ошол төрткү суу сактагычына баруучу каналдын Ак суу дарыясындагы суунун бөлүштүрүү эмелерин карай турган башкы суу алуу түйүнүн головной сооружениебиз ошол жогору жакта. Азыр мына оң жак жактагы суу бул Ак суу дарыясы.
Төрткүл суу сактагычынан Баткендин бир нече айылдарындагы 10,000 гектардай жерге суу барат. Суу сактагычтан алыс жайгашкан айылдарда жагдай кыйыныраак. Жаңы жер айылындагылар 14-15 күндө бир жолу аз убакытта гана сууга кезеги жетет. Андыктан тургундар сууну болушунча коромжук кылбаганга аракет кылышаарын айтат. Жаңы жер айылынын тургуну Кошумбет Пирматов.
Суунун жоктугуна байланыштуу бул. Жаратылыш бул бир жагда курсам жеп өлтүрүп кетип атат. Аз мен 2 саат коем, ушуну мен 12 күндө жетпейт суум. Шол менин немем. Мына быйылкы жазда эми биринчи суу. 15 клапан бар. 15 клапанды 2 бөлүп койгон. 24 саат элге бөлүп койгон да. 1 минут ам ачыкча ала албайсың. Алсаң бирөөнүн сууну байлайсың. Кыйын болуп атат. Мына толуго жакын мен акыры крайний болуп турам.
Бул Баткен аймагынан Аксуудан башка дагы 5 дарыя агып чыгат. Исфайрамсай, Шахимардан, Кожашкан же Сох, Козубаглан, Аксу. Козубаглан Лейлек районунун төмөнкү зонасын. Тажикстандын Гафуров районунун 13 айылдык жамааты менен Худжан шаарына жакын 3 конушту сууга суу менен камсыздайт. Ошол эле жердеги Тажикстан менен чектешкен Кыргызстандын аркы аймагы Борбор Азиядагы чоң суу сактагычтардын бири Кайракумдан калкыма насостук станциядан суу алат. Аркадагы жаштык айылынан Баткендин айтылуу өрүкзарларын көрөбүз.
Жетиш процент бул санжаны өрүктөп коет. Башта как болот.
61 жаштагы Сулайман Каримов өрүкзарына арык байлап, суугарууга даярдык көрүүдө. Жакшы түшүм алыш үчүн ушул мезгилде суугарганы оң. Бирок баары эле багбан ойлогондой боло бербейт.
Биз иштеген маалда суу жакшы да. Насостор жаңы болду нелеринде. Азыр суу жетишпей атат. Насос көп бузулганда. Биз иштеген маалда пияз дайыма кетеде баары нерсе кирет. Помидор барбы, бадырың барбы. Азыр мындай майдача овощ жегишке бою калды. Дарактан башкасыга болбойт.
Бул аймакта жай саратанда мээ сызгырган ысык болот. Суу тартыштыгы дыйканчылык менен тиричилик кылган элди миграцияга кетүүгө да мажбурлоодо.
Жашап жүргөн 30 жыл жашадым дегендер ам көчүп кетип атат. Суунун жоктугу да насонун. Яны кыш кубат бар, барып убакта иштеп алайын деп Бишкектен барып жер кылып башка кылып иштеп атат. Завод, фабрика, Россияга кетип атат бардык жерлер. Пешегине жазганы көрүп отурабыз эми ушул жерде. Же көчүп кете албайсың, же жашай албайсың, шундай болуп калат да менин убактым боюнча. Кетип калгандар асман жаштар кетип атат да. Биз болсо жаш улгайгандар айда эле тиришип атасы. Аз суу болсо эми өрүктү, үлүштөрдү карап, битекте мал кармак. Ар жаңжалдар токтоп турат өзүн асас. Дагы чоңдор кандай кылат сүйлөшүп сууну чыгарып атат да. Ошол кече августта 2 жыл алдын бомбада көп эгинде курбан кетип да. Суу жетишсиз туурусу. Суудун жаңжалы көп. Сен менгече баргандар бар, жаман көрүнгөн бар бири бирге. Мурап турам, арка кылыштап жатат. Энди ойдогудай суу көбөйүп атат да илгерде.
Бул Кыргызстандын жаштык айылынан анчейин алыс эмес аралыкта чек аранын аркы бетиндеги Тажикстандын Зеравшан айылы. Зеравшандагы дыйкандын турмушу коңшусунан көп деле айырмаланбайт. Суунун тартыштыгы күч дейт Тажикстандын Зеравшан айылынын тургуну Хабибулло Турсункулов.
Эмне алдын кичкене эдик эсебиз.
Жаш кезимден эс тартканыман бери билгеним суу тартыш болгон учурлар дээрлик эсимде жок. Биздин айылда суу мол болчу эле. Эми климат себеп болуп жатабы же табиятынан суу азайгандай да. Бизге суу Кыргызстандан келет. Айылдын тарыхында былтыр гана суу ташыган атайын унааларды сатып алууга аргасыз болдук. Ага чейин мынчалык муктаждык болгон эмес. Эч болбосо кудуктарыбызды толтурганга ылайык суу келип турчу эле. Жаңжалдар суу маселесине көп таасирин бербейт. Анткени бул дарыя тосуп же артка кайтарып эч ким кете албайт. Жараткан сууну көп берсе келе берет. Болду.
Кайтарып алып кете алмай. Худо берсе суу көп берсе, бул суу келади, халас.
Зеравшандык Рахимжан Колбоев чөлкөмдөгү кургакчылыктан тоют да болбой калганынан кеп салууда.
Мурда ушул жерлерге картошка айдачу элек. Эми суу тартыштыгынан малга бир аз чөп чыгат болду. Бир кунажыбыз, 5-6 коюбуз бар. Акыркы жылдары эгин да жакшы болбой, тоют камдай албай калдык. Баарын сатып алабыз. Койлор да короодо эле турат.
Базарга кача сатып алабыз.
Фергананын калк жыш, бири-бирине улагалаш, чек аралаш конуштарындагы көйгөйлөрү окшош эле. Акыркы жылдар кургакчылык суу көйгөйү курчуп баратканы.
Кожашкен Зардалдан башталган Сох дарыясы Баткен районунун бир нече айылдарынан өтүп, Өзбекстандын Сох анклавын аралайт.
Андан чыккандан кийин Баткен жана Кадамжай район аймагындагы бир канча айылды суу менен камсыздап, мындан өтүп Өзбекстандын 6 районуна суу жеткирип турат.
Сок дарыясы Өзбекстандын Рештон районун суу менен камсыздайт. Аймакта бош жаткан жерлер дээрлик жокко эсе. Бир укум жерге болсо да суу жеткирип, түшүм алганга умтулуп, акыркы жылдары жер алдынан суу чыгарып, кудуктарды казууга мажбур болуп жатышканын айтат. Өзбекстандын Багдод районунда багбанчылык менен жан баккан Ташпулат Исааков.
Сок союну суу келади. Азыр жетерлибез, бизге жетип келмейт. Шу себепле кудукту көлөйбүз.
Сок дарыясынан суу келет. Азыр жетерлик эмес. Бизге суу жетип келбей жатат. Ошол себептен кудук казып жатабыз. Башка айласы жок. Ушул ыкма менен гана эптеп дыйканчылыгыбызды сактап калып жатабыз. Эми тамчылатып суугарууга өтүү ниетибиз бар. Илгери суу көп эле. Бизге Сары Коргондон биздин айылга чейин 15 чакырым болсо, ошол жер кургак. Эч жер иштетилбейт эле. Суу жолдо. Эч ким алчу эмес. Азыр эми бизден жогору жакта туп-туура 4000 гектар жер өздөштүрүлүп, бак болду.
4000 гектар бак болду. Кайсы 4000 гектар?
Суу тартыштыгын кудуктар менен эле жабуу мүмкүн эмес дейт Өзбекстандык дыйкан Мусажан Касимов. Ошондуктан жылына бир эле жолу суугарылып, жемиш бактарда күзгө жетпей, жалбырактары күйүлүп жатат.
Мына силер жолдо келе жатып көргөн өрүк бактары жылына бир жолу гана суу ичет, бир жолу кезеги келет. Болду. Эгер эрте күздө келсеңер, ошол дарактар жалбырагын таштап койгон болот. Эми бул маселени чечиш үчүн тамчылатып суугаруу ыкмасына өтүш керек. Ар жерге суу сактаган чакан көлмөлөрдү куруш керек. Кышында же башка маалда суу керек эмес болгон учурда камдап алып, ошону тамчылатып иштештириш керек. Башка жолу жок. Президентибиз да ушундай талап коюп жатат.
Президентибиздин койгон талабы ушул болуп атты.
Фергана өрөөнү постсоветтик мекиндиктеги калк эң жыш жайгашкан чөлкө. Өрөөндү 3 өлкө: Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан бөлө жайгашып, чек арадагы талаштуу түйүндөр да ушул чөлкөнгө туура келет. Өрөөндө 3 өлкөнүн жалпы калкынын 30% жээгеминде 15 миллион киши отурукташкан. Фергана өрөөнүндө дыйканчылык жана багбанчылык өтө өнүккөн жана кылымдар бою калктын тиричилиги жер иштетүүгө байланып, жашылча, мөмө жемиштен тартып, күрүчкө чейин өстүрүлөт. Чөлкөмдө калктын саны да тездик менен өсүүдө. Айдоо аянттары кеңейүүдө. Климаттык өзгөрүүлөр суу көйгөйүн курчутууда.
Суу тартыштыгы дыйкандарды көп кылымдык тажрыйбаларынан баш тартып, жаңы технологияларды колдонууга мажбурлоодо. Баткен облусунда эле 60,000 гектардан ашыгыраак айдоо жерлеринин 4% акыркы 3-4 жылда тамчылатып суугаруу ыкмасына өттү.
Сууну сактап турган атайын көлүбүз бар, ошол жактан келет. Келген сууну ачабыз. Азырча шлангылардын ичи толуп турганан кийин чыгат да капельный.
Жаңы жердеги сууга болгон муктаждык дыйкандардын башын кошуп, кооперативдер түзүлгөн. Бул аракет натыйжасы жакшы болуп жатканын айтат Баткендин жаңы жеринде Кулпунай талаасын иштеткен Айпери Абдыраим кызы.
Мында суугарыш өтө оңой. Келип крайникти ачып коебуз. Сууну 50-60% үнөмдөйт.
Чек аранын аркы бетиндеги өзбекстандык дыйкандар сууну көп талап кылбаган. Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрө баштады. Маселен, мурда жапай мистелер көп болсо, азыр сууну талап кылбаган бул өсүмдүк көп эгилип жаткан экен. Өзбек өкмөтү жаңы ыкма менен жер иштетип, сууну аз талап кылган мистени өстүргөн багбанга субсидия берүүдө дейт өзбекстандык фермер Мусажан Касимов.
Энди ушу капельниге өтүш керек, башка иложу жок.
Тамчылатып суугаруу ыкмасына өтүшүбүз керек. Мындан башка чечим да, жолу да жок. Жаз өтө ысык келип, тоолордо мөңгүлөр ээрип жатат. Муздун запасы аз калды деп айтып жатышат. Мурда ээрибеген Пржевальский мөңгүсү илгери ээрибеген эле, азыр 30% жок деп жатышат. Өткөн жылы бизде 52 градус ысык болду. Ошон үчүн аймакта кыргыздар да, биз да тамчылатып суугарууга өтүп, сууну үнөмдөшүбүз керек.
Кыргызстандан биз капельниге өтүшүбүз керек.
Өзбекстандагы суу тартыштыгы аймактардын көбү
көбүндө кудук казып, ошол аркылуу суу чыгарууга кызыгуу күч. Бирок бул Бозоргон талааларда жер алдынан суу чыгаруу ок эле оор жумуш. Акыркы жылдары көп жерлерде суу чыгарууга да мүмкүн болбой калганын айтат кудук казып жан баккан Өзбекстандагы рештондук Элиор Тошбоев.
Кудукту көлөш жараянымыз 5 метрге дар разница кылды. Элиге 1 метр.
Биз кудук казып баштаган 6 жыл аралыгында жер астындагы суунун деңгээли 5 метрге төмөндөдү. Жылына жер астындагы суулардын деңгээли да дээрлик 1 метрге төмөндөп, биз да мурдагага караганда тереңирээк казганга мажбур болуп жатабыз. Эгер жаан көп жаап, тоолордо кар көп болсо, жер астындагы суулардын да деңгээли көтөрүлөт. Анан азыркыдай суу запасы азая берсе, анда жыл өткөн сайын тереңдетип казып кете беребиз.
Пайда болот. Жок, элдеге мына ушу бир кыл тентте турат деген болсо, элдеге суу пастап, жана көлөп кетилерат.
Фергана өрөнүндөгү чек ара чатактары, майда келишпестиктер көбүнесе ресурс тартыштыгынан келип чыгат. Мындай шартта өлкөлөр ортосундагы биргелешип пайдаланылган сууларды туура бөлүштүрүү өтө маанилүү. Элдин жашоо турмушу, маданияты, бүтүндөй дыйканчылык, багбанчылык менен тыгыз байланган чөлкөмдөгү айрым суусу мол жерлерде дыйкандар бир жылда 2 ирет түшүм алышат. Кыргызстандын Баткен облусунун ички дүң өндүрүшүнүн 44%ын айыл чарбасы түзөт. Калкынын саны өскөнүнө жараша жаңы жерлерди өздөштүрүү да токтогон жок. Акыркы 10 жылда эле Баткен облусунда 6000 гектардан ашык жаңы айдоо жерлери кошулган. Бирок барган сайын калктын саны да өсүп, жер тартыш, дыйканчылык менен тиричилик кылуу мурдагыдай кирешелүү болбой баратат. Мунун өзү массалык миграцияга жол ачты. Экинчи жагы, чөлкөмдө климаттын өзгөрүшүнө көп деле маани берилбей, бийликтер да, дыйкан фермерлер дагы айыл чарбасын мурдагыдай эле ыкмада иштетүүдөн баш тарта элек. Азыртадан алдын алган чаралар зарыл дейт Германиядагы Гисен университетинин изилдөөчүсү, суу эксперти Искандар Абдуллаев.
В этих реках сокращение воды будет идти очень интенсивно и где-то.
Бул аймактагы дарыяларда суунун кыскарышы өтө ылдамдык менен тынымсыз жүрөт. 2050 жылдарга көпчүлүгү такыр кургап калышы же кандайдыр бир пландарды түзүүгө туруктуу суу болбой калышы мүмкүн. Тилекке каршы бул процессти башкаруучу, көзөмөлдөөчү институттарды жөнгө салуучу ыкмаларын ишке ашырып, калкты суу тартыштыгындагы аракеттерин багыттаган атайын иштер жүрүшү керек. Мындай абалда айыл чарбасына мамилени, технологияларды өзгөртүү, кургакчылыкта өзүн кандай алып барууну калкка жеткириш керек. Антпесе көпчүлүк суусуз калышы да мүмкүн. Бул жерде ар кайсы учурда чыр чыгып кетиши мүмкүн. Албетте, бул дарыя жээктеринде жашаган элдер тыгыз байланышып, бири-бири менен өзара суу пайдалануу эрежелерин түзүп алышкан. Ал жерде расмий эрежелер сууну жөнгө сала тургандай кандайдыр бир жаңжалдарды алдын ала турган эрежелер жок. Анткени суу пайдалануу эрежелери суу кененчилик мезгилде калыптанып калган. Ошондуктан Фергана өрөнү калк жыш жайгашкан аймак экенин суу тартыштыгын эске алып, экономикалык кызматташтыкты жөнгө салыш керек.
Суунун башы саналган Кыргызстандагы дыйкандардын абалы коңшулаш өлкөлөрдөгүгө караганда жакшы деп айтууга болбойт. Түнү болсо да бар сууну пайдаланып калышы керек. Самаркандектик Мурап Амирбек Каразаков 16 сааттык жумушчу күнүн жыйынтыктап үйүнө кайтты.
Вай-вай! Охо-хо-хо! Шундай кеч келем да. Сууду бөлүштүрүп адамдарга берип келем. Эрте менен 5'те кетем. Азыр саат 9 болуп калды, 9'да кайттым. Үчтөбөдөн граница Таджикстан границасынан эрте менен Шойеттен баштап азыр мына Самарканда Ортосай айылы ичип атат. Мына ушул айыл. Мына ушул айыл ичип атат.
Эртең да таң атпай Мурап кайрадан суунун башына кетет. Үй бүлөсү да анын бул жумушуна көнгөн.
Бул чөлкөмдө колго суу куйган тестиер баланы өмүрүң суудай узун болсун деп алкайт. Фергананын кан тамыры болгон арык-арык суулар мураптардын колу менен теңге бөлүнүп, аймактагы тынчтыкты, берекени кармап тургандай. Эртең дагы бул айыл мураптын мотосунун доошу менен ойгонуп, кээ бирөө уйкусу ортосунда өмүрүң суудай узун болсун деп аны алкап жаткан чыгар. Мурап болсо аймакта тынчтык түбөлүктүү болсун деп тилек кылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жеңиш Айдаров даярдаган бул макаланын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. 18-июндагы кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Эралиев, саламатта калыңыз.